завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляють передачу «Дійова особа». Варто слухати, важливо чути.
Добрий вечір усім слухачам Радіо Мелодія у спільному проєкті з Радіо Свобода «Дійова особа». У нас сьогодні дійовою особою є Андрій Магера, заступник голови Центру виборчкому. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Одразу нагадаю, телефони у Києві 585-44-88 із мобільного для дорослих 638. Можете ставити питання і висловлювати свою думку. Біля мікрофону, як завжди, по суботах працює я, Роман Скрипін. Ну і на початку послухаємо біографію Андрія Магера.
Андрій Йосипович Магера народився у місті Сокаль Львівської області 22 січня 1974 року. Закінчив юридичний факультет Львівського національного університету імені Івана Франка за фахом правознавство. Трудову діяльність Андрій Магера розпочав учителем англійської мови та фізичного виховання Реклінецької середньої школи Сокальського району Львівської області. Пізніше працював на цегляному заводі Сокальського управління цегляних заводів. Свого часу Андрій Магера був інтерном учасником освітньої програми «Помічник голови Комітету Верховної Ради України». Працював помічником голови Комітету з питань регламенту, депутатської етики і забезпечення діяльності депутатів. По закінченню програми працював помічником-консультантом депутата Романа Зварича. Пізніше працював з депутатом Олександром Задорожнім, який на той момент був головою Комітету з питань правової політики, а ще пізніше був керівником групи помічників депутата Давида Жванії. З 2004 року Андрій Магера вже тричі ставав членом Центральної виборчої комісії. В останній раз після ініційованого колишнім президентом України Віктором Ющенком розпуску Верховної Ради п'ятого скликання і оголошення дострокових виборів, обраний за квотою парламентської опозиції в особі фракції БЮТ та Нашої України, отримав посаду заступника голови Центральної виборчої комісії України. Андрій Магера є заслуженим юристом України.
Отже, почнемо нашу розмову з Андрієм Магерою. От якщо взяти вашу біографію та і подивитися на все, що відбувалося, у нас Центр виборчком, він же є певною мірою політичний орган, насправді. Тобто це комісія, Центральна виборча комісія, котра має там забезпечувати прозорі, чесні вибори. Але насправді там є представники за квотами, так ми почули. Та квота нонси, квота бют, тобто ви от голову, заступник голови за цією квотою. Природне питання виникає. Сьогодні хто контролює Центральну виборчу комісію? Яка політична сила?
Ви знаєте, різні аналітики про різне говорять, але більшість, мабуть, схиляється до думки тієї, що правова позиція Центральної виборчої комісії в більшості її постанов в цілому збігається з правовою позицією сьогоднішньої провладної більшості в парламенті. Це, знову ж таки, не мої слова, це те, що я читаю, слухаю, бачу, так само, як і всі виборці.
Ну, а насправді, якщо подивитися на стан речей, тобто Шаповал же, та, голова виборчої комісії?
Так, безумовно.
І він теж був за квотою президента Ющенка, якщо я не помиляюся.
Так,
потрапив в виборчу комісію, він досі голова, але як так сталося, що правляча партія, партія регіонів, за оцінками експертів, як ви сказали, вона тепер фактично є тією партією, яка контролює Центральну виборчу комісію. В якийсь спосіб так склалося?
Ви знаєте, що в 2007 році, коли формувався в останній склад Центральної виборчої комісії, то, власне, 8 осіб в складі ЦВК призначалися за пропозиціями тодішньої парламентської коаліції, фактично теперішньої парламентської більшості, а 7 осіб за квотами тодішньої парламентської опозиції. Або, простіше кажучи, ми можемо говорити про ті парламентські фракції, які на сьогоднішній день не входять до складу парламентської більшості. Арифметика з тих пір не помінялася. 8 і 7.
Ну, тобто, як розуміти, якщо нам зараз говорять, що є загроза проведення чесних виборів в Україні, а при цьому ж складі виборчої комісії ми мали досвід проведення, неодноразового проведення виборів парламентських і президентських, які були визнані прозорими, демократичними і так далі. Звідки взялися загрози в такому випадку? Це природне питання.
Перед тим, як відповісти на ваше запитання, зроблю лише одну єдину ремарку. Ви знаєте, що свого часу, минулого року, власне, цього року, вибачте, на початку цього року були достроково припинені повноваження члена комісії Писаренка в зв'язку з досягненням 65 років. Він йшов за квотою тодішньої парламентської опозиції, простіше кажучи, від нашої України Народної самооборони, від фракції. На його місце був призначений Олександр, мій колега, власне, Олександр Осадчук, від, за пропозиціями фракції Народної партії, тобто партії, яку, яку власне, пов'язують з головою Верховної Ради Володимиром Литвином. Хтось може говорити про якісь подальші арифметичні дії. З свого боку, я скажу про те, що справді вибори президента України були не такі вже безхмарні, як комусь видаються, але в цілому ситуація відповідала вимогам закону про вибори президента. Якщо ми говоримо про діючий закон про місцеві вибори, то, на мою думку, він не витримує жодної критики. Це найгірший закон з усіх, який тільки був. І, очевидно, автори цього закону, які його вносили в Верховну Раду, згодом голосували за нього, мабуть, розставляли акценти вже в самому законі, беручи до уваги те, що саме таким чином і буде проходити виборчий процес.
Тобто Центральна виборча комісія, вона ж ніяк не впливає фактично на місцеві вибори?
Ті скарги, які надходять до Центральної виборчої комісії, і, зокрема, в тих випадках, коли я справді бачу підстави для реагування ЦВК, підстави для втручання і припинення протиправних дій, які мають місце, на жаль, чи за пропозицією моєї, чи окремих моїх колег, надходяться на, фактично отримують на свою підтримку буквально 4-5, максимум 6 голосів членів комісії. Як відомо, для прийняття рішення право ухвального голосу фактично забезпечують лише як мінімум 8 голосів членів комісії.
Тобто у нас є зараз загроза, що місцеві вибори вони пройдуть нечесно. Може бути масові фальсифікації.
Ви знаєте, ця загроза вже існує.
Центральна виборча комісія, вона ніяк на це вплинути не зможе.
Ви знаєте, ця загроза вже не існує не перший день, і я про це постійно говорю і говорив, починаючи ще з моменту прийняття цього закону. Сам закон побудований таким чином, щоб створити преференції одним політичним силам і поставити, м'яко кажучи, в дуже незручне положення деякі інші політичні сили. Ми можемо відверто говорити. Ми можемо говорити про партії більшості і про партії так званої опозиції.
І виборча комісія нічого не зробить, я так розумію, все ж.
Ну, давайте, щоб не бути багатослівним.
Ви відповіли на питання, що там голосує там на підтримку 4-5 голосів, насправді вся комісія, ну, фактично ігнорує. Ігнорує ці порушення.
Ну, щоб не бути багатослівним, я можу просто навести факт із закону. Фактично, можливо, цитату з закону. Ви знаєте, яким чином формувалися територіальні виборчі комісії? І який механізм був закладений для формування територіальних виборчих комісій? По-перше, в нерівне положення були поставлені як парламентські, так і позапарламентські сили. Парламентські сили отримали певну квоту місць у територіальних комісіях, в той час, коли позапарламентські партії повинні були йти на жеребкування для того, щоб потрапити до складу ТВК. Далі, між самими парламентськими силами було поставлено знак нерівності. По-перше, парламентські партії, які самостійно прийшли до парламенту, тобто самостійні фракції мали, отримали гарантовані 3 місця. Натомість партії, які перебувають у складі блоків у парламенті, мають сукупно 3 місця. Порівняйте, партія регіонів 3 місця і партії, 9 партій, які входять до складу блоку «Наша Україна – Народна Самооборона», теж 3 місця, але на 9 партій. Про яку рівність можна говорити? Ми можемо далі говорити про дільничні виборчі комісії, і там ще цікавіша ситуація.
Ну, тобто партія регіонів взяла під контроль повністю вибори.
Тепер уявіть таку ситуацію.
Або поліція взяла.
Що дільничні виборчі комісії формуються територіальними виборчими комісіями. Мабуть, не відкриті для кого Америки в тому, що більшість складу територіальних виборчих комісій на всій території України фактично перебувають під впливом однієї-двох політичних сил. В той час, коли дільничні виборчі комісії утворюються ТВК, і коли кандидатур до складу дільничних виборчих комісій більше максимальної кількості для членів ДВК, наприклад, для великої дільниці 24 особи, для середньої 18, для малої 14 осіб. В тому разі, коли кількість кандидатур перевищує цю цифру, ТВК сама своїм голосуванням, безумовно, правильним голосуванням, як вона вважає за необхідне, визначає, кого включати туди, а кого не включати. І ми зараз маємо таку ситуацію, коли масово на всій території України не потрапляють до складу ДВК дуже багато представників від нашої України, від партії «Батьківщина», від партії «Сильна Україна», «Фронт змін», партія «Свободи». Наприклад, нещодавно до мене звернення була представника партії «Свободи». В один із районів вони подали 100 кандидатур до складу ДВК. Потрапила аж одна людина.
Зрозуміло. Ну і природні питання виникають. Чому виборче законодавство у нас міняється під кожні вибори? Тобто раз провели по одному закону, а потім наступні вибори вже відбуваються за зміненим законодавством або за новим законодавством. З чим це пов'язано, ці експерименти постійні з виборчою системою? Зрештою, з визначенням, хто сидить в тервиборчкомах і дільничих виборчих комісіях, хто, зрештою, голосить і рахує. Чому щоразу хтось намагається ковдру потягти на себе? Причому це незалежно від того, хто був президентом, Кучма, Ющенко або там Янукович.
Ви знаєте, якщо говорити про парламентські вибори 6-го року, то я вважаю, вони були найдемократичнішими і з точки зору застосування виборчого законодавства, і з точки зору дотримання виборчих процедур. Закон про вибори народних депутатів, який тоді приймався напередодні парламентських виборів, він, як на мене, він найпрогресивніший із усіх виборчих законів. Починаючи вже з 2007 року, я маю на увазі в першу чергу президентські вибори 9-10 року, у нас деградує виборче законодавство. Приймаючи виборчі закони, та більшість парламентська, яка існує в парламенті, вона намагається ковдру тягти на себе і шляхом виборчого закону вирішувати деякі свої електоральні проблеми.
Власне.
Що не зовсім правильно і природно. От зараз всі говорять, і я, до речі, підтримую тут позицію президента в тому, що треба приймати виборчий кодекс, щоб це був один кодифікований законодавчий акт. Я двома руками за. Але в мене тоді виникає питання, шановні пани депутати з парламентської більшості, у вас вже більше року в парламенті зареєстрований проект виборчого кодексу. Чому ви його не те, що не приймаєте, чому ви його не розглядаєте? Яка проблема для цього? А проблеми немає, просто немає політичного бажання.
Зрозуміло. Продовжимо нашу розмову трошки згодом. Нагадаю, що ви слухаєте спільний проєкт «Радіо Свободи» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Андрій Магера, заступник голови Центру виборчкому. У нас в студії телефон у Києві 585-44-88 і з мобільного для дорослих 638.
Увага! Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
Нагадаю, це спільний проект «Радіо Свобода» і «Радіо Мелодія». Дієва особа Андрій Магера, заступник голови Центру виборчкому. У нас в студії телефони 585-44-88 із мобільного для дорослих 638. І ви згадали, пане Андрію, про виборчий кодекс. Звісно, є розуміння, що виборчий кодекс – це така річ, яка буде незмінні правила для всіх абсолютно виборів. Правильно я розумію? Тобто це сукупність виборчого законодавства для парламентських виборів, місцевих, президентських.
Справді так, виборчий кодекс – це фактично буде один єдиний уніфікований законодавчий акт замість трьох існуючих, які на сьогоднішній день є.
А от тепер питання, що напишуть у виборчому кодексі?
Дуже хотілося б, щоб написали те, що було стандартами для виборчого процесу протягом парламентських виборів і 6-го, і 7-го року. З урахуванням тих рекомендацій, які надавала Венеціанська комісія, з урахуванням тих стандартів, які існують у країнах Європи. Я маю на увазі і Копенгагенський акт 1990 року. Там теж є стандарти для всіх країн європейської спільноти, які хочуть будувати в себе демократичне суспільство. Я хочу на цьому наголосити слово «хочуть». Не просто бажаю, хочуть. Ті, хто хочуть, вони проводять своє законодавство відповідно до тих стандартів. В кого інші цілі, можливо, вони будують зовсім інші механізми.
Ну, от зараз заговорив президент не лише про виборчий кодекс, а про те, що його мрією є зведення в часі парламентських виборів і президентських, там, з дистанцією півроку, але проведення в один рік. У Ради повноваження 5 років, у президента 5 років, у місцевих рад, я так розумію, теж 5 років. Це прогресивно чи це не має нічого спільного з демократією? Тому що один раз провівши в подібний спосіб вибори, далі ти вже встановлюєш свої правила гри. Фактично переможець може прийняти свій виборчий кодекс, я маю на увазі в першу чергу партію регіонів, там де записати такі умови, щоб себе ж улюблену переобирати постійно і Верховну Раду, і президента призначати, або обирати президента, і обирати необхідний склад місцевих рад.
Справа в тому, що в різних країн є різний підхід до цього питання. Жодною мірою я не хочу заперечувати можливість внесення змін до Конституції, якщо така необхідність є. Для цього є розділ 13 Конституції, який передбачає спосіб внесення змін протягом 2 сесій, є відповідна процедура. Але разом з тим, особисто я не є прихильником одночасного проведення виборів як президента, так і народних депутатів України. І поясню чому. Я не хочу звертати увагу на виборчі процедури, які мають місце, коли можуть бути дублювання функцій самих комісій для проведення виборів. Питання агітації, використання виборчих фондів. Повірте, це не так все легко і просто, як здається на перший погляд. Але я зачеплю дещо інший момент, чисто конституційний. Уявіться, така ситуація настала, коли існують підстави для дострокового припинення повноважень чи парламенту, чи президента. Що в такому разі робити? Якщо, умовно кажучи, достроково припиняються повноваження народних депутатів, президентові теж іти на вибори за цією логікою. Якщо йти на вибори, а виникає питання, хіба в нього є для цього підстави припиняти повноваження? І зворотня абсолютно ситуація може бути змоделювати від президента до парламенту.
Так очевидно, що президент Янукович, коли говорить про одночасні вибори, він не моделює таких ситуацій, що хтось дочасно припинить свої повноваження. Він якраз же і пропонує проводити постійно, регулярно, з інтервалом у 5 років, спільні вибори. Це значить про те, що він не думає про такі речі, про те, що можуть виникнути дійсно критичні ситуації, і відповіді на ці питання просто не буде.
Ну, давайте будемо об'єктивно ставитися. Президент не є юрист-конституціоналіст. Очевидно, ці ідеї виходять від його команди, які там, де є юристи, які намагаються пропонувати йому такі проекти і переконують його саме в ефективності відповідних змін до Конституції. Давайте будемо виходити з того, що є якісь рамки розумності, рамки ефективності застосування законодавства. І якщо ми будемо проводити вибори одночасно і президента, і парламенту, і місцеві вибори в один рік, виникає питання, чи це потрібно суспільству, і наскільки це дасть позитиву, і наскільки це дасть негативу. Я думаю, тут треба фахівцям сісти і розібрати все по полицях. Буквально все розібрати по полицях. Інакше приймати зміни до Конституції просто тому, що хтось так хоче, ну, цього замало. Як на мене, тут повинні фахівці це питання поводити.
Фактично, виборчий кодекс не дасть відповідь на це питання, чого хоче Янукович, проведення виборів одночасно раз на 5 років, тому що для цього потрібно зараз вносити зміни до Конституції, поновленої Конституційним судом, зразка 96-го року, яка передбачає, що вибори в парламент відбуваються раз на 4 роки. Я от не точно не пам'ятаю, коли. Нагадайте.
Відповідно до частини першої статті 77 Конституції України, чергові вибори до Верховної Ради України відбуваються в останню неділю березня 4-го року повноважень Верховної Ради України.
Перше. І вибори президента відбуваються у нас в жовтні, так?
В останню неділю жовтня 5-го року повноважень президента України. Це стаття 103
Конституції. Це фактично написано в Конституції, відновленій Конституційним судом. Питання, в який спосіб вона була відновлена, я не знаю, до вас ставити це питання, чи справедливо було ухвалювати подібне рішення Конституційному суду, скасовуючи одну Конституцію, відновлюючи попередню?
Розумієте, питання... Оскільки я державний службовець, я все ж таки намагатимусь власне дещо коректно дати відповідь на це запитання. При всьому моєму дещо специфічному ставленні до цього рішення Конституційного суду, я тільки зверну увагу на один момент. Ви знаєте, що в 1998 році, а хто про це не знає, то я принаймні хочу повідомити. Можете звернутися до сайту Конституційного суду України і знайти там ухвалу Конституційного суду України в 98-му році. Так ось, Конституційний суд України в 98-му році своєю ухвалою відмовив у відкритті конституційного провадження за зверненням народних депутатів України щодо визнання неконституційними положення закону 22-22. Нагадаю, це закон про зміни до Конституції, так звана конституційна реформа. 2008 році, 2008, так.
Я думаю, що ж тоді.
Саме так, я обмовився. Отже, в 2008 році була ця ухвала. Цікава мотивація Конституційного суду. Він визнав, що Конституційний суд не може розглядати закон 22-22 на предмет відповідності Конституції з огляду на те, що цей закон не має самостійного значення. Він не є це не самостійний документ. І після його прийняття фактично стає тілом Конституції. Ця ухвала є чинною по сьогоднішній день. Вона не є скасована. І на момент ухвалення рішення Конституційного суду України 2010 року про так звану конституційну реформу, Конституційний суд не скасував цю ухвалу. Тобто на 180 градусів розвернувся в цьому відношенні. І ми маємо на сьогоднішній день два рішення Конституційного суду, які один одному суперечить. Тепер, якщо стати на позицію Конституційного суду, що відновлено дії Конституції України від в редакції від 28 червня 96 року, то нам тоді треба застосовувати цю Конституцію в цілому. Всі, без винятку, норми Конституції, а не смикати, ось це ми будемо застосовувати, а цю норму не будемо. Вибірковий характер, такого не буває. Адже якщо стати на такий підхід, коли можна щось застосовувати, щось не застосовувати, то виникає дуже багато питань. І щодо повноважності Верховної Ради, і щодо повноважності Президента, і щодо повноважності Кабінету Міністрів, і всіх інших органів державної влади.
Виникає питання, якщо ми жили 6 років за зміненою Конституцією, то як бути з ухваленими законами відповідно до тієї Конституції, тому що і парламентська більшість формувалася по-іншому, парламент взагалі формувався по-іншому, президент обирався з іншими повноваженнями, і як бути з усіма ухваленими законами Верховної Ради, усіма підписаними указами президента, якщо виявляється, що це було поза законом? Ну, я намагаюся знайти логіку, як для людини будь-яка намагається знайти відповідь. Тому що дійсно там в повсякденному житті для нас нічого не помінялося. Трамваї ходять, метро ходять, ми ходимо на роботу. От і нібито для нас поміняли Конституцію. Але виникає питання, як же тоді правомочність всіх ухвалених законів?
Розумієте, є різні позиції юристів з цього питання. Я для себе визначив це так. Закон чи будь-який інший нормативно-правовий акт є чинним в часі і чинним доти, поки Конституційний суд чи будь-який інший судовий орган уповноважений не скаже про інше. Тобто, коли цей нормативний акт не буде визнаний неконституційним чи незаконним. Що стосується повноважності органів, звичайно, є цікаве питання. Але, знову ж таки, наголошую на тому, є чинна редакція частини 1 статті 77 Конституції, де, зокрема, мова йде про строк призначення чергових виборів до Верховної Ради України. Якщо це остання неділя березня 4-го року повноважень Верховної Ради, то іншої норми немає.
Ми зараз до цього, власне, повернемося, тому що це найважливіше на сьогоднішній день питання. У нас просто є слухач, просто називайтеся і ставте своє питання або висловлюйте думку. Алло.
Добрий день.
Добре.
Это вас город Одесса беспокоит. У меня вопрос, почему до сих пор не создан реестр выборцев? У меня такое впечатление, что Украина это какой-то большой цыганский табор, или она населена кочевыми племенами. Когда будет осуществляться электронный подсчет голосов? И вопрос, какими льготами пользуются члены ЦВК? Спасибо.
Ну, наскільки я розумію, з поваги до шановного слухача, але, як на мене, слухач дещо переплутав питання державного реєстру і електронного голосування. Це дещо не одне й те саме. Державний реєстр виборців у нас існує уже давно, починаючи і застосовується, починаючи з виборів президента 2009-2010 років. Дані державного реєстру лягають в основу списків виборців, які передаються на виборчі дільниці. Щоб закінчити тему з місцевими виборами саме в цьому аспекті, окремо наголошу, що виборці на місцевих виборах голосують не за виборчою адресою, а в першу чергу за адресою місця проживання. Тому на цей аспект теж треба звертати увагу. Що стосується того, які пільги існують членів Центральної виборчої комісії, то скажу таким чином. Члени Центральної виборчої комісії не мають права недоторканності, як народні депутати чи судді, і, очевидно, не потребують цього права. По-друге, члени Центральної виборчої комісії є державними службовцями і не вправі публічно підтримувати ту чи іншу політичну силу, що, як на мене, теж є абсолютно правильно. Члени Центральної виборчої комісії є державними службовцями першої категорії, як правило, мають перший, другий ранг державного службовця, отримують заробітну плату, як всі державні службовці, Щодо якимись окремими пільгами, то як таких їх немає. Тобто ми не маємо права на якісь знижки щодо оплати комунальних послуг, чи проїзду на громадському транспорті, чи будь-якого іншого характеру. Тому я думаю, що в даному аспекті ми не можемо чимось докоряти членам Центральної виборчої комісії, що вони не мають таких же самих прав, чи не несуть таких же самих обов'язків, як і інші громадяни України.
Ну, електронний підрахунок голосів, ще питання було.
Щодо електронного підрахунку голосів, я до цього ставлюсь поки що скептично з двох причин. По-перше, для електронного підрахунку голосів потрібно те, щоб, по-перше, суспільство мало довіру до такого електронного підрахунку. Ми сьогодні живемо в той період, коли в суспільстві немає довіри до роботи територіальних дільничних виборчих комісій. Та й, повірте, довіра до Центральної виборчої комісії теж бажає кращого. Тому на сьогоднішній день політичні партії одні одним також не довіряють. І це перша причина, чому не можна запроваджувати електронний підрахунок голосів виборців. Друга причина – на жаль, ми живемо в суспільстві, коли штаби політичних сил думають не про те, в першу чергу, як виконати закон, а як його обійти, або ще гірше, яким чином порушити, яким чином втрутитися в цей процес. Тому дуже би не хотілося, щоб ми мали справу саме з такими зловживаннями під час виборчого процесу. Узагальнюючи висновок, це можливе проведення в Україні електронного підрахунку, але принаймні не найближчі 10 років.
Ого. Так що ж ми будемо пасти задніх у, скажімо, виборчих системах, коли люди голосують, там придумано систему голосування для того, щоб убезпечити від фальсифікації, від того, щоб за гречку продавали і ММСки фотографували, а потім надсилали в потрібне місце. І швидкість підрахунку голосів – це теж важливо. Електронний підрахунок – це більша прозорість, я так розумію. Якщо людина проголосувала, одразу визначається і результат. Тобто не треба чекати 14 календарних днів, чи скільки там ЦВК та займається підрахунком протоколів з мокрими печатками.
Розумієте, я не настільки спрощено сприймаю це. По-перше, зверніть увагу на те, а хто буде контролювати? Якщо це буде шляхом відправлення на електронну пошту, жодної гарантії таємності такого голосування немає. Ніщо не перешкоджає тим же агітаторам партії прийти на квартиру до виборця, якому вони заплатять певну суму грошей чи кілограм гречки залишать вдома. Повірте, жодної гарантії немає для цього. Щодо світового досвіду, світовий досвід є різний. І є такий світовий досвід, що, наприклад, в Норвегії від електронного голосування вже відмовляються. Йдуть назад.
Та, ну, чого?
Досить благополучна країна, але чомусь вони від нього відмовляються. Значить, є причина для цього.
Є наступний слухач, будь ласка, називайтеся ваше питання.
Доброго дня, Василь, місто Тернопіль. У мене таке питаннячко. Я вже близько 8 років проживаю в місті Тернополі, але прописаний в районному центрі. І, відповідно, ну, я себе вважаю жителем Тернополя, але як такої прописки, реєстрації в Тернополі я здобути не можу. Ну, як мені бути в цьому випадку?
Тобто як голосувати на місцевих виборах, я так розумію, питання.
Закон насправді прив'язує можливість включення виборця до списків на місцевих виборах, власне, від адреси місця проживання, від зареєстрованої адреси місця проживання. І, повірте, це не моя примха, це вимога закону, який приймався парламентською більшістю в цьому році. Саме так визначено. Наскільки це правильно? Можливо, тут треба було дещо коректніше підійти і не прив'язуватися до банальної реєстрації в паспорті. Але питання полягає в іншому. Яким чином убезпечити те, щоб виборець двічі не голосував на двох різних дільницях чи на одній виборчій дільниці? Тому насправді, я би вам порадив все ж таки прийти на виборчу дільницю в тому районному центрі, де ви маєте зареєстровану адресу місця проживання, і взяти участь у виборах.
Нагадаю, ви слухаєте спільний проєкт Радіо Свободи, Радіо Мелодія. Дієва особа Андрій Магера, заступник голови центру виборчкому. У нас в студії телефон у Києві 585-4488 із мобільного для дорослих 638.
Працює відкрита лінія всеукраїнської радіомережі «Мелодія». Своїми пропозиціями тем та гостей для передачі «Дієва особа» ви можете поділитися за телефоном 0 800 303 304 0. Дзвінки безкоштовні в межах України. І ми вислухаємо кожного та почуємо всіх.
продовжуємо нашу розмову, фінальна частина її фактично. І тут ми повертаємося до цієї теми, яку я попросив пригальмувати. Це визначення дати виборів парламенту і президента. У разі поновлення Конституції, ми це питання проговорили, ваше ставлення зрозуміло. Вибори в парламент за Конституцією мають відбутися 11-го року, навесні. Вибори президента мають відбутися 14-го року, восени. Що ми чуємо зараз? З вуст політиків, які ухвалюють рішення, в тому числі міняють виборче законодавство. В першу чергу парламентарів, я маю на увазі. Голова Верховної Ради самоусувається і говорить, що рішення про ухвалення дати виборів має ухвалити Центральна виборча комісія і ніхто інший. Лідер більшості у парламенті, тобто партії регіонів, пан Єфремов, говорить про те, що закон зворотньої сили немає. І тому, якщо парламент обрався на 5 років, то він працюватиме 5 років, незалежно від того, яка конституція поновлена або не поновлена. І в унісон з ним виступають комуністи, ну, зокрема, подібні речі говорить пан Мартинюк, це віце-спікер Верховної Ради. І тут виникає питання, хто ж таки у нас призначить дату виборів, як вони відбуватимуться, в який термін, чи нам треба йти на парламентські вибори вже навесні 11-го року, і обрати президента восени 14-го.
Ви знаєте, тут в цьому питанні, власне, хто оголошує початок виборчого процесу, абсолютно правий голова Верховної Ради Володимир Литвин. Рішення про початок виборчого процесу приймає саме Центральна виборча комісія. Це її повноваження згідно з законом про вибори народних депутатів України. Зверніть увагу на те, що згідно з Конституцією ні президент, ні парламент не наділені повноваженнями призначати чергові вибори до Верховної Ради України. І цілком логічно, що таке повноваження згідно з законом належить саме ЦВК. Я вже говорив про те, що, на мою думку, день голосування на чергових виборах до Верховної Ради України має бути 27 березня 2011 року, оскільки Конституція на сьогоднішній день іншого мені не дає. Нас дуже багато зараз юристів і квазі-юристів, і політиків говорять про те, що закон не має зворотньої сили, що депутати обирались на 5 років. Але, знову ж таки, я тут хочу звернути увагу лише на дві речі. Перша річ. Не треба ототожнювати строк повноважень державного органу, колегіального, представницького органу і термін проведення чергових виборів до цього органу. Це зовсім різні речі. Якщо, скажімо, термін проведення чергових виборів до Верховної Ради визначений в частині 1 статті 77 Конституції, то строк повноважень народних депутатів міститься дещо в іншій нормі Конституції, в статті 78. І не випадково конституціодавець виділив ці дві речі в різні статті Основного закону України. Другий момент, про який зараз говорять, про так звану зворотню дію закону. Я би порадив всім, хто так говорить, звернутися до практики того Конституційного суду, а вони цю практику дуже люблять, тим більше рішень є дуже багато з цього приводу, звернутися хоча б до рішення Конституційного суду від за номером 10 у 2009 році. Якщо ви пам'ятаєте, свого часу парламент призначав чергові президентські вибори на жовтень 2009 року, мотивуючи це тим, що зміни до Конституції зворотньої дії не мають, і треба застосовувати ту норму, за якою обирався колись свого часу Ющенко, як президент України. На що Конституційний суд в мотивальній частині свого рішення вказав, що будь-які згадки про зворотню дію закону є необґрунтованими. Це позиція Конституційного суду, це не моя позиція, але я зобов'язаний спиратись саме на цю позицію Конституційного суду. Тому я би порадив повністю почитати текст рішення Конституційного суду і зрозуміти, яким чином Конституція повинна діяти.
Визначайтесь. Тому що я не є юрист, і більшість громадян України не є юристами. І якщо людина діє за елементарною логікою, та от ми з вами два куми домовилися, що вибори відбуваються, ми обираємо там посеред двох кумів найголовнішого, обираємо раз на 4 роки. Потім один кум засинає, другий йде кудись, дурить його, когось там приводить бабу Параску якусь, яка каже, та ні, ви знаєте, оце воно буде не так. Ну, це, ну, чисто по-людськи я не можу зрозуміти, коли відбудуться вибори, яку логіку застосовувати цій державі, звичайному виборцю, мені зокрема. Якщо Конституція, ви говорите, і цитуєте Конституцію, говорить, що вибори мають відбутися навесні 11-го року, на 4-му році повноважень, то виходить, що мені мало б бути байдуже, за яким законом обирався цей парламент, правильно? І тут ключове питання. На коли Центральна виборча комісія здатна або може призначити вибори парламентські і президентські?
Знову ж таки, якщо рахувати ті строки, терміни, які містяться в чинному законі про вибори народних депутатів, то там зазначено, що ЦВК оголошує про початок виборчого процесу не пізніше, як за 125 днів до дня голосування. А сам виборчий процес починається не пізніше, як за 120 днів до дня голосування. Якщо зайнятися обчисленнями, то це виходить не пізніше 22 листопада ЦВК повинна прийняти таке рішення, і не пізніше і 27 листопада мав би бути початок виборчого процесу. Саме таким чином.
Це ваша логіка.
Це моя логіка. І це позиція не лише моя, але й членів комісії. Я не буду говорити про всіх членів
якої
комісії.
Якої кількості? Але... Це ключове питання.
Яка кількість? Це, очевидно, буде видно наступного тижня, коли члени Центральної виборчої комісії будуть ініціювати питання про звернення до Міністерства фінансів України, до тих органів, які повинні забезпечити належне фінансування виборчого процесу з виборів народних депутатів України.
А за якою системою відбуватимуться вибори тепер в парламент, я не можу ще зрозуміти. Це знову-таки пропорційна система? Чи це змішана, як було свого часу, половина парламенту обирається за партійними закритими знову-таки списками, а частина по мажоритарних округах?
Конституція безпосередньо не визначає, яка виборча система має застосовуватися на тих чи інших виборах. І, зокрема, на виборах народних депутатів. Але ми маємо чинний закон про вибори народних депутатів, який передбачає пропорційну виборчу систему. І ті нападки, які зараз є на пропорційну систему, я вважаю, вони є необґрунтованими. Зараз тут називаються різні варіанти, мажоритарно-пропорційна або чиста мажоритарна система. Ну, вибачте, хіба ми не наїлися мажоритарної виборчої системи в минулому? Невже в усьому нам треба повертатися до минулого, яке, повірте, не в усьому було найкращим? Хіба ми забули те, яким чином намагалися або й купували виборчі округи на виборах народних депутатів України? Яким чином це все здійснювалося?
Ну, а закриті списки – це теж не
найкраще. Від себе особисто додам, що кожна система, і мажоритарна, і пропорційна, має як свої переваги, так і недоліки. Але саме на даний момент я вважаю, що пропорційна система є більш прогресивною. Питання в іншому, що цю систему, пропорційну систему, треба розвивати, а не законсервовувати. Мабуть, треба думати про відкриті списки. Зараз про них всі заявляють, всі практично сили, що дуже добре було б відкрити партійні списки. Можливо, регіональні списки запровадити, як є, наприклад, у Польщі. І не було б нарікань. По-перше, виборці голосували б не тільки за партію, але й за конкретного кандидата. Так. Це абсолютно правильно.
Це прекрасно, але якщо відновлено Конституцію 96-го року, то пропорційні вибори, вони втрачають сенс, тому що не потрібна коаліція. Тобто оберуть знову за... Для мене все це зливається фактично в список однієї партії, тому що немає сенсу, за яким списком, якої партії ти йдеш. Де ти примазався, туди, власне, прилаштувався, потім голосує виборець. Наскільки ти добре, як кандидат депутати, прилаштувався, потрапляючи в парламент, ти спокійно виходиш зі своєї партії, утворюєш більшість в той спосіб, який визначив знову-таки Конституційний суд. Для чого тоді пропорційні вибори, не зрозуміло.
Ну, пропорційні вибори, вони найкраще відображають політичні настрої виборців.
Але ми потім маємо спотворення цих настроїв виборців в самому парламенті.
Ну, це вже питання до самих виборців і до самих кандидатів. Виборці не повинні більше голосувати за тих кандидатів, які їх обдурюють. Це один раз, знаєте, як кажуть, брехунові вірять лише раз. В даному разі це має бути дискредитація для такого кандидата, який переметнувся до зовсім іншого політичного табору. Який би це табір не був, це не важливо. Але виборець повинен карати на наступних виборах такого кандидата.
Ну, крім виборця, я хотів останнє питання поставити стосовно юристів, які нам трактують і нам тлумачать всі дії там Конституційного суду. Зрештою, дії Центральної виборчої комісії теж можна якось витлумачити, якщо вона не призначить вибори на 11-й рік, то це суперечитиме Конституції. І в мене тут питання, чи можуть у нас в країні юристи нести відповідальність, ну, зокрема, судді Конституційного суду, які можуть ухвалювати, давайте говорити, що це живі люди, вони можуть ухвалювати неправильні рішення і суперечливі рішення. І навіть те, що межує, в принципі, зі зрадою національних інтересів або державних інтересів. Чи можуть вони нести відповідальність перед правоохоронними органами?
Цього виключати неможливо. Ви знаєте, досвід Киргизстану свідчить про те, що такий варіант абсолютно можливий. Більше того, на початку нашої розмови я вже наголосив на тому, що судді зробили, як на мене, дещо одну серйозну помилку, як для юристів. Вони ухвалювали рішення Конституційного суду 10-го року, залишивши в силі ухвалу Конституційного суду 2008 року, чого бути, в принципі, не могло. Яким чином вони це пояснюють, мені важко сказати. І наскільки така відповідальність може бути, знову ж таки, це, звичайно, питання до правоохоронних органів, але мені дуже хотілося, щоб на майбутнє Конституційний суд не ухвалював діаметрально протилежні рішення. Слава Богу, таких випадків є багато. Раніше хотілося б, щоб їх не було багато, але, на жаль, вони є.
І Стрижак свого часу, це голова був Конституційного суду, він же відверто сказав журналістам на прес-конференції, що, знаєте, ну помінялася політична цінність, кон'юнктура помінялася, тому і рішення Конституційного суду, власне, ось таке.
Знаєте, хтось уже з аналітиків говорив про те, що раніше склад Конституційного суду формувався з теоретиків, з викладачів, професорів конституційного права. Згадайте, Конституційний суд склав до 97-го року. На сьогоднішній день ми маємо практично максимум трьох осіб, які працюють в Конституційному суді, і судді, які безпосередньо займалися теоретичними питаннями права. Всі інші, хто в МВС працював, хто в СБУ чи КДБ, хто в інших судах загальної юрисдикції. А повірте, бути суддею загальної юрисдикції і суддею Конституційного суду – це дещо різні парафії.
На жаль, мусимо крапку поставити, тому що наш ефірний час вичерпався. Ми так на кінець вийшли захоплено розмову. Андрій Магера, заступник голови центру Борчкому, був в спільному проєкті «Радіо Свободи», «Радіо Мелодія», «Дієва особа». Дякую дуже. Дякую всім, хто зателефонував. Від мікрофона працював я, Роман Скрипін. Почуємося наступної суботи. Все буде добре.
Завжди особливий погляд на людей, події та обставини. Всеукраїнська радіомережа «Мелодія» та «Радіо Свобода» представляли передачу «Дієва особа». Варто слухати, важливо чути.
Ти – моя мелодія.